urembo nezvidzidzo zvekuti mwana weZimbabwe asvika mukuru wana. Isu mukuru wenyika akabuda pachena akati haadi kunzwa zvemiri zvona. Izvi zvaitika zvisiri kumapurisa kuti chiri chakamirira kunzwa kuti chii chaitika. Asi isu seZANU-PF tinotaura isu kuti hatidi mhiri zhonga. Tinokurudzira mapurisa kuti vose vanenge vane chekuita nemhiri zhonga yaitika nhasi vavabati vasungu vaende kumatare vapiwe mutongo wavo.
Imiwo sebato reZANU-PF, zvii zvamuri kuitawo kuyeuchidza nhengo dzenyu iro shoko ramuri kuti muri kufamba naro remutungamiri wenyika rekuti kwete kumhiri zhonga yezvematongerwo enyika?
Isu ndotarisa mukatarisa kwose kwatinoungana semhuri yeZANU-PF. Hapana kwatinoungana shoko iroro rikasataurwa. Mukatarisa chiri panharaunda yesocial media, takadzora tikadzorana. Nekuti vaya kurowana panyama chero mashoko Israeli inokona pasi peabuse. Saka isu chero kusocial media munoona kuti hatisaarovani nevanhu, hatitukani nevanhu. Tiri kukurudzira runyararo kuvana vedu.
Asi kune vamwe vari kuti munongoita gudzira mukanwa kutaura, asi kana kwava kuzviita uku kune kusina zvamunozoteera pamashoko amunee muchitaura, munoti?
Isu chatinoita sebato reZANU-PF hatifairi mutambo wekunongedzana nekaa. Asi tikatarisa kuzaka vetipesii vakatema vamutedi nevateedzero vavo, isu hatinganyomanya nenyaya idzi nekuti isu chatinenge tikurudzira runyararo nekudanana.
Saka sezvaitika izvi zviri kunzi nhengo dzenyu ndodzauraya munhu, matanho apa hamuchatora sebato?
Isu sebato hatina matanho atinokuita wekusunga. Asi chokutanga ndechekuti isu tinokurudzira vakuru kuti ngaabate munhu iyeye. Tapedza izvozvo tisaramba tichiwedzera kubvikisa shora purezidhendi wedu nemutungamiri wedu wepati nenyika vamutangaza rekuti ngativene runyararo, ngativene kudanana. Isu kuZANU-PF tinobva tingazive ngadzidzisi. Saka tichawedzera kudzidzisa shoko iri kumasapota zvedu ose